но на коя страна на земята да го търсим? Ей, сега ще ви кажа, рекал им първият побратим, почакайте малко. Той легнал на земи да слуша къде е, що става. След малко дигнал глава и казал на побратимите си, че в това и това царство се чувал голям шум, а другаде всичко било спокойно. Тръгнали за там. На половината път същият побратим ги спрял, пак легнал на земи, послушал малко, па им рекал, там ще да е, свилят коне, звънтят оръжия, много хора охкат и падат мъртви, силен женски плач се чува, та цепи небето, голяма битка се води в двореца на страшния арапин, там трябва да е загинал нашия побратим. Бързайте да бързаме за там, да много намерим и му помогнем. Стигнали след някое време тримата побратими в двореца, но там вече нямало жив човек. Дворецът бил пълен с трупове на хора и коне, които бил избил конят на юнака. Духовете почнали да търсят между падналите своя побратим и коня му, но не могли да видят ни него, ни коня. Тогава влезли в двореца и полетели от стая в стая. Изходили всички стаи, но никъде не могли да намерят ни жив човек, ни мъртъв. Стигнали най-сетне до заключената стая и почнали да тропят. Тропали, тропали, но им се не отворило. Те натиснали с сисили вратата и я изкъртили. Влезли в стаята и видели юнака, че лежи на леглото, като заспал. Пипнали го, той бил студен, но не се бил вкученил. Има надежда да го съживим, рекал първият побратим. Само да видим къде му е сабата. Търсили сабата по целия дворец, но не могли да я намерят никъде. Тогава първият побратим погледнал през прозореца и я видял в дъна езерото, че свети като звезда. И тримата се затекли до езерото. Третият, що можел да измуча водата от езерото, се навел и всмукал в устата си всичката вода. Вторият, що умел да се нирва под земи, мигом се хвърлил, взел сабята и я изнесъл от езерото, а онзи изплюл водата в езерото и то пак се напълнило. Отишли веднага при юнака и щом пъхнали сабата до някъде в ножницата, мъртвецът почнал да си мърда едната ръка и единия крак, а щом е турили цялата, той станал като от сън. Потъркал си очите и рекал, ох, колко тежко съм спал. Чак след като се упомнил и огледал наоколо, той видял своите побратими с насълзени очи и разбрал каква ще да е работата. Те му разказали как го намерили мъртъв, колко трупове лежат на двора, какъв бой се е водил там. Юнакът поблагодарил на своите трима побратими, разцелувал се с тях и им казал да си вървят, а той ще види как да си отплати на враговете. Трите духа си отишли, а юнакът се запътил за столнината на онова царство, отдето била жена му. Когато влязъл в града и се спрял пред двореца, видял, че много хора, големци, се трупат пред вратата, едни влизат, други излизат. Те се точали на дълга върволица. Юнакът се добрал до вратата и запитал един от слугите, дето посрещали и изпращали гостите, какви са тия хора и защо влизат в двореца. Слугата рекал, нима ти още не знаеш, че утре ще се венчава царската дъщеря? Не знам, че царят има дъщеря за женене. Чувал съм, че едната му дъщеря е вдовица и живее при него, а другата е омъжена за един юнак. Вдовицата ли ще се венчава? Ти трябва да си чужденец, рекал слугата, за това не знаеш. Юнакът, който се беше оженил за по-малката царица, умря и тя сега ще се омъжи за един царски син. Какъв е той царски син, попита юнакът. Силен ли е, голям юнак ли е? Юнак е, отговорил слугата, той е голям майстор да препуска с кон. Утре в деня на сватбата ще има голямо надпрепускане. Всички най-добри ездачи ще се съберат да се надпреварват с него. Ами няма ли за мен някаква работа, додето тая е сватбата? Има как да няма, сега ни трябват много слуги. Кои за конете, кои за шътане, кои за готвене, кои да посрещат и да изпращат гостите. Да ти отведе при царя, ако те хареса, може да останеш и подир сватбата. Добре, казал юнакът, отведи ме. Слугата го завел при царя. Той го разпитал какво може да върши юнакът, казал, че може да гледа коне. Там бил и царският зет, годеникът щом, чул, че иде човек, който знае да гледа коне, веднага го викнал и го взел при себе си за слуга. Видяла го и църкинята и много се почудила, че той е коняр, прилича на умрелия мъж, но не могла да повярва, че е сам той. На другия ден вън от града се открили големи игри в чест на църкинята и царския син. Имало борби, хвърляне на тежки камъни, надскачане, мятане на копие. Всеки можел да се надпреварва с юнаците, стига да поиска. Явил се редом с другите и царският коняр. Те му се смеели, защото не го знаели кой е, а той надвил всички в борбите, хвърлил най-далеч най-тежкия камък, надбягал и най-бързите бегачи, метнал копия най-далеко и умерил с него прицела. Всички му се зачудили. Почнали да шепнат, че той е юнак, царски син, който се е приоблякал като коняр, за да го не познаят. Дошло ред на юнаците да се надпрепускат с коне. Царският коняр казал, че и той иска да се надбягва. Нямало що да правят другите ездачи. Позволили на юнака и той да участва в надбягването. Само, че за него нямало кон. Господарят му, царският син, който вече почнал да завижда на силата и похватността на своя коняр, му казал, че в обора на двореца има един луд кон. Ако иска него да вземе, друг не бил останал. Конярят тръгнал за царския обор, но го настигнал оня слуга, който го бил настанил на работа и му рекал: «Аз те виждам, че не ще да си роден за коняр. Ти си сигурно предрешен юнак, но ми е жал за тебе. Конят, който стои вързан в царския обор, е много лут и силен. Никого не пуска да се доближи до него. Има рок на челото си. Вързали са го с дебели вериги. Казват за него, че бил повалил много хора досега. Ако ти е мил животът, не дай влиза в обора. Конят ще ти ритне, що му сети, че го доближаваш». Юнакът разбрал, че става дума за неговия кон и се много зарадвал. «Гледай си работата», рекал той на слугата. «Аз съм обязвал до сега толкова коне и никой не е можал да ме хвърли. И с този кон ще се справя». И той влязал в царския обор. Неговият кон бил там едничък. Всички други били изведени, за да се надбягват с тях ездачите. Щом се доближил юнакът до коня и го потупал по врата, животното познало господаря си и почнало да цвили от радост. Той го развързал, откопчал веригите, яхнал го и припуснал към полето. Там надбягванията били вече почнали. Макар че другите ездачи били отишли много напред, юнакът ги стигнал и надминал. Пръв след него яздил царският син. Като видял, че конярът го изпреварва, той позеленял от завист, мушнал коня си шпорите, ударил го гневно с бича си и припуснал да догони коняря. Но тък му почнал да го настига, конят му се спънал един камък и ездачът се кинал, та увиснал на седлото. Конят го повлякал и му успокал главата оземи. Стекли се хора отвред, юнакът спрял коня си, слязал и се притекал да помогне на господаря си, но видял, че е вече късно, он е бил мъртъв. А в това време църкинята гледала юнака как препуска с рогатия кон и се радвала в сърцето си. По коня тя вече познала, че мъжът е оживял по някакво чудо, защото никой друг не можал да яхне коня. След като погребали царския син, църкинята казала на баща си, че иска да се ожени за тоя коняр, който надвил всички в игрите. Царят не искал да я даде на коняр, но след дълги му би се съгласил. Чак тогава тя му разказала как той е същият юнак, убила рапина и я взел за жена. Разказала му и за хитрината на сестра си, която погубила юнака и най-сетне рекла: «Той е оживял и е дошъл нарочно да ме вземе, като е чул, че ме принуждавате да се оженя за онзи царски син. Не му смъртта му дойде от сабята, пък от сабята се е върнал и животът му». «Как може мъртъв човек да оживее?» – почудил се царят. «Повика юнака, той ще ти каже как е оживял», – рекла дъщеря му. Царят повикал юнака и той му разказал за тримата си побратими, които го съживили. Тогава царят му дал дъщеря си за жена, а другата си дъщеря изпъдил от царството. А юнакът отишъл при своите родители, като повел след себе си най-отбрана войска и ги отвел в двореца да живеят и те с него и да се радват на старини.